Muummichi ministeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed tarkaanfiilee qajeelaa fudhataa jiranitti guddoo humna jabaannee jirra jechuudhaan Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayik Reenar beeksisanii jiru. Dhimmoota yaaddessoo ta'aniif deebii kennuudhaaf yaalii Itiyoophiyaan gochaa jirtu deeggaruudhaaf biyyi isaanii waan dandeessu mara akka gootu ambaasaaddarichi beeksisanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi haala siyaasaa Itiyoophiyaa keessa ture irratti ejjennoon qabdu kan ifatti ibsamaa ture yoo ta'u tarkaanfilee mootummaa tokko tokko qeequun ishee fi dirree siyaasaa akka biyyattii keessatti ballatu gaafachuun ishee ni yaadatama. Gaaffilee sana keessatti garii deebi'an kaan immoo deebii argataa jiran jechuudhaan kan dubbatan ambaasaaddarichi. Fakkeenyaaf labsiin yeroo muddamaa akka kaasame gaafatame amma kaasamee jira. Itiyoophiyaan michuu jabduu, tasgabbooftu, misoomtu, milkooftu akka taatu fedhiin keenya yeroo hunda caalaa immoo uummata biyyattiitiif jechuudhaan gabaasaa keenya kan VOA'f kan ibsan ambaasaaddar Reenar tarkaanfii muummichi ministeraa Abiy fudhataa jiranitti kajabaa jajjabaatan ta'uu dubbatanii jiru.
We are enormously encouraged by the steps taken by Prime Minister Abiy to address some of the concerns that Ethiopians have themselves expressed
Tarkaanfii muummichi ministeera Abiy fudhatanitti baay'ee jajjabaannee jirra. Waa'ee mirga isaanii siyaasaa gargaaramuu fi hegeree isaanii milkaa'uun misoomaa ta'e ofii ijaarrachuu irratti yaaddoo lammiiwwan Itiyoophiyaa ofii isaanii qaban aga tokko furmaatatti kennuudhaaf dhiyeessuu isaaniitiif jechuudhaan dubbatan. Yuunaayitid Isteetsi sochiilee jijjiirama mootummaan Itiyoophiyaa geggeessuuf tarkaanfileen ni fudhatu aga dandeesse kan gargaartu ta'uu guyyaa muummichi ministeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed taayitaa qabatan sanattillee deebitee mirkaneessitee turte. Koomishina dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaaf koomishinara olaanaa ka ta'an Kilementan Salaamis gama isaaniitiin waamichi nageenyaa muummichi ministeraa Itiyoophiyaa dhiyeessan baqattootaaf faayida qabeessa akka ta'u danda'ullee abdii qaban dubbatanii jiru. Kabaqattoota gara biyya isaaniitti deebisuu fi lammata akka hin baqanne taasisu yaada kamiyyuu ni simanna jechuudhaan dubbatanii jiru. Ertiraa dabalatee biyyoota ollaa sanaarraa kanneen gara Itiyoophiyaatti baqatanii jiran baqattoota gara miliyoona tokkootu biyyattii keessa jira.